Digitaliseringspodden et samarbeid mellom nyhetstjenesten Computer World og teknologiselskapet Already On. Already On utvikler hårette applikasjoner I skyen via agil metodikk for ambisiøse kunder.
Velkommen til Digitaliseringspodden. Vi har en ny spennende sending I dag.
I dag så skal vi få lov til å være I hodet på en klok mann som jeg gleder meg til.
Ja, det blir moro. Men vi fremdeles på hjemmekontor.
Ja.
Eller PS.
Ja, vi skulle jo gjerne vært mer fysisk tilstedeværende selvfølgelig, men ja, det for mitt tilfelle så har jeg en arbeidsgiver, en amerikansk arbeidsgiver, som ganske streng på akkurat dette på øyeblikket, så vi får ikke lov til å gå I fysiske møter PT.
Blir det ut året da, eller?
De vel litt sånn avhengig av hvordan COVID-19 utvikler seg videre, men i utgangspunktet så skal vi nok sitte til godt ut på høsten, tenker jeg, og så får vi se.
Mm. Det spennende tider, altså. Og vi snakker om, hvis det kommer nye bølger og blir aldri kvitt dette, ikke sant? Så kan det, om vi sitter her om et år eller om to år på hjemmekontor.
Man vet ikke, og de siste par dagene så har jo pilen begynt å peke feil vei igjen, så det jo ikke, ja,
det kanskje til slutt så viser det at det var svenskene som vant det likevel.
Vi har ikke fasiten I hånda enda, så vi får konkludere da, men jeg tenker at man må være forsiktig, man må være på den sikre siden, og jeg for glad I å ha en arbeidsgiver som tar det på alvor. Det synes jeg bra. Det viser at de er glad I sine ansatte. Det vi pris på.
Mm. Men la oss vri det litt over til gjesten I dag. Dette ja. En person som jeg har hatt lyst til å snakke med I mange år. Jeg har hørt om han. Mm. Og det også en type person som vi veldig glad I dag. Professor.
Vi elsker professorer og akademia-mennesker også. Det er fantastisk. Så det Dette blir så gøy.
Det fordi det liksom motpolen til oss?
Mest sannsynlig. Ja. Kanskje dette vi egentlig ønsket å bli en gang I tiden, som vi ikke klarte.
Fordi jeg kan sitte stille så lenge av gangen.
Vi klarer ikke å lese bøker, og vi klarer ikke å holde oss så stille lenge. Så det, ja.
Professoren som vi har med oss I dag, det en professor som han har vært innom Norges Markedshøyskole den gangen det fantes. Han har vært innom BI. Vært innom sikkert en underdrivelse. Og I dag så jobber han på NTNU. Og han har jobbet med digitalisering I veldig, veldig mange år. Antagelig like mange år som digitalisering har eksistert som uttrykk. Og mannen vi snakker om, det Arne Krokan. Velkommen!
Tusen takk!
Arne, som vi sa innledningsvis, vi synes jo det fantastiske professorer, så du får bare bear with us når vi gjentar det mange ganger, men det oppriktig ment fra vår side. Vi snakket litt sammen for sending, litt sånn hvem Arne for vi liker jo å komme litt under huden på gjestene våre, før vi liksom går over I det faglige sporet. For dette gjerne folk som kanskje litt I media og så videre, som folk ikke kjenner så godt sånn, på en annen side. Du nevnte at du har så liten, så bodde du på mange steder. Kan du fortelle litt?
Ja, jeg ble, det ikke så lett å høre det nå, at jeg født på Levanger. Det som het Nord-Trøndelag en eller annen gang, og der trådte jeg mine første barnesko på den lokale barneskolen der oppe, og så jobbet faren min på sykehuset der som elektriker, reparerte utstyr. Og så fant han ut at han skulle bli yrkesskolelærer, og da flyttet vi til Kongsberg. Så jeg gikk I 3. klasse på Kongsberg, mens faren min gikk på noe som het formannsskolen. Og så fikk han første jobben I Bjugn. Og jeg tror han faktisk startet det som nå en stor videregående skole. Han hadde en billinje, klasse som hadde skulle bli bilmekanikere der. Etter et år så flyttet vi et par mil lengre ut på Brekstad, som det heter. Så gikk jeg I 5. og 6. klasse der, og så flyttet vi til Lillehammer. Der gikk jeg 7. klasse. Så jeg tror jeg har blitt en rimelig tilpasningsdyktig person. Jeg kan ikke huske at jeg opplevde disse skiftene som veldig vanskelig egentlig.
Når fikk du din første computer?
Ja, vet du hva? Jeg tror ikke du kaller det computer en gang, ja, den gangen der. Jeg tror jeg var med å lage Norges første PC-kurs.
Ja.
Og det var vel, vi brukte to maskiner. Det ene var en Osborne 1. Hvis du googler Osborne 1, så finner du noe som ligner på en symaskin. Den var slepbar, hadde to diskettstasjoner og en liten grønn skjerm midt på.
Ja, det var noe i koffertlokket liksom. Så
var det var i koffertlokket. Genial, ja. Genial sak. Den fikk jeg lov å ha meg hjem da fra jobben. Og så hadde vi de første Apple-produktene. Vi lagde faktisk et PC-kurs på slutten av 70-tallet. Av alle rare ting. Litt for tidlig ute, kan du si.
Men det var før IBM kom med...
Ja, det hadde jeg første IBM-maskinen altså.
Ja.
Svogeren min jobbet i IBM, så jeg fikk kjøpt den til med personalrabatt, men jeg tror det kostet 40 000 kroner og sånt.
Ja.
Og den hadde selvfølgelig ikke Windows, det var jo veldig avanserte greier, så første gang jeg skulle prøve å installere Windows, så krasjet jo alt, fordi det var jo ikke prosessorkraft til å håndtere det. Men jeg jobbet jo på 5 år på det som heter Norges bibliotek og informasjonshøyskole, jeg var faktisk IT-sjef der i stund.
Mm.
Og da kjøpte vi en Nordmaskin, og den ble installert i et eget rom med vannkjøling og med spesielt datagulv, sånn at den ikke skulle ødelegge så statisk elektrisitet.
Ja.
Jeg husker vi kjøpte 1 megabyte RAM, og det kostet 100 000 kroner.
Ja.
Og så kjøpte vi en sinnssykt stor harddisk, og den var så stor at man tenkte at det aldri gikk an å fylle den, og den var på 10 megabyte. Og det kostet også 100 000 kroner. Så det var helt syke tilstander i forhold til i dag. Ja.
Jeg husker min første PC, det min far hadde arvet litt penger, og det måtte han jo nesten på den tiden for å ha kjøpt PC. Men jeg fikk en IBM XT20, det fikk jeg. Det var i 86. Og det var jo da med sånn sort skjerm og grønn skrift med MS-DOS på. Men så synes jo min far at du fortjener jo fargeskjerm, du gjør jo det. Så da måtte vi ut og kjøpe et Hercules grafikkort og en sånn ny skjerm.
Ja, det var Hercules, liten. Var det farger det? Jeg trodde den var monokrom.
Nei, den hadde også, den kom med, den, i hvert fall den jeg hadde vært med sånn 256 fargegrafikkort. Ja. Og den, de to tingene kostet like mye som PC-en, så han angrer selvfølgelig bitter på at han har sagt at jeg skulle få det, men jeg tror bare grafikkortet og skjermen kostet nesten 20 000 kroner på 86.
Vet du hva, jeg gjorde akkurat samme løypa som deg.
Ja, fantastisk. Men det er klart, jeg er jo han evig takknemlig i dag for at han gjorde det, da, for det ble jo på en måte veien videre, når man så tidlig andre fikk lov til å tenke. Men jeg husker også at, bare for å skyte med, min første kontakt med PC, det var en Sinclair ZX 81, hvis dere husker de. Mm. De der små, med sånn touch-tastatur, med sånn flash-drive som man kolet på baksiden. Jeg hadde sånn 256K flash-drive-disk. Det var fantastisk.
Ja, du hadde jo VIC-20, vet du, på den som var konkurrenten til den der ZX-en. Så der var det jo liksom to leire som fightet da om hva som var fremtiden. Ja, det var begge leirene tapte, men...
Men det fine med det, var, jeg skulle til å si at det fine med det var at du programmerte i Basic, og så du jo koden.
Ja.
Så du kunne jo, når det var en farvekode, så kunne du endre den farven, og så kunne du se hva som skjedde på skjermen, så det var en annen måte å komme inn i det også. Det vi i dag med et veldig fint å kalle algoritmisk forståelse.
Ja.
Enn det du gjør i dag, hvor alt er mer avansert.
Det er helt riktig. Det å forstå liksom hvordan ting fungerte gjennom koden var veldig morsomt. Det er klart det var frustrerende å sitte og skrive kode som du gjerne gjorde i 2-3 dager da, for å få et spill til å fungere, og så kom det på slutten, så var det en feilmelding, og det var noe som var galt. Du fortalte ikke hvor i koden var galt, og det er klart det er jo ikke noe ærlig frustrerende når man da måtte gå gjennom disse 14 sidene med kode for å sjekke at dette her stemte.
Men da kjøpte man jo magasiner, og da, du kjøpte en sånn papirmagasin, og der sto hele spillet. Så skrev du, den tok jo timesvis. Det var liksom en hel kveld så, på å skrive inn det der.
Men det var jo en del av gleden, og det å sitte og skrive det også. Så,
ja. Ja. Hvis du forteller unge om dette i dag, så vil du ikke tro oss.
Nei, det er helt sikkert. Men vi skulle, det var ikke, vi, det var et lite sidespor, men litt sånn memory lane. Men vi skal over på noen fantastiske temaer i dag. Og første tema, Jens Christian.
Jo, det første er jo, vi må ta noe som er litt dagsaktuelt, for du jobber nå med domstolene og den kommunikasjonen som de har innenfor digitalisering. Kan du fortelle litt om det?
Jeg sitter i et offentlig utvalg som heter Domstolkommisjon.
Ja.
Og vi har et omfattende mandat for oss å se på hvordan domstolene skal utvikles for fremtiden, sånn at vi kan ha tillit til dem, sånn at vi kan ha domstoler som effektive, og har god kvalitet på arbeidsprosessene. Alt dette er jo nødvendig for at vi skal ha tillit til dem. Og domstolene ble jo opprettet for flere hundre år siden. Og det er jo noen av prosessene som bærer litt preg av det ennå. Og hvis man ser på domstolene sammenlignet med politiet for eksempel, så har det vært veldig mye fokus på IT i politiet.
Mm.
Mens når man har et prosjekt som heter Digitale domstoler, så handler det om å bytte ut papiret med PDF og gjøre PDF-en tilgjengelig via en portal.
Digitalisering, ja.
Ja. Så jeg er vel en slags digitaliseringsminister i denne kommisjonen, som består av et par politikere og veldig mange fra domstolene, og et par samfunnsøkonomer og en professor i statsvitenskap i tillegg til meg. Og jeg synes jo det har vært en fantastisk interessant reise. Vi har hatt 1 og 2 dagers møter hver måned i 3 år nå. Og vi skal avgi denne innstillingen nå rett etter sommeren, så nå er det siste tekstutkastet som skrives. Og noe av det som jeg er litt fascinert av er at det er jo en kjede som domstolene inngår i, ikke sant? Så jeg snakket med en person i politiets utlendingenhet for å få noen eksempler på hvordan man samhandler med domstolene, og så fortalte han et eksempel der. Og det tok utgangspunkt i en person som egentlig hadde et utvisningsvedtak, og som ble pågrepet av politiet på gata, for eksempel.
Mm.
Og da, det må jo politiet dokumentere hva de har gjort, ikke sant? Så de må jo føre inn et system at de har pågrepet denne personen i en politilogg. Og så skal jo dette håndteres videre. Det er 3 interne systemer i politiet før du kommer til domstolen. Fordi vedkommende skal i fengsel, og da må jo innom domstolen for å få fengslingsvedtak. Og så skal vedkommende løslates igjen, og da skal jo denne personen uttransporteres, og det må jo koordineres med noen som skal gjøre det, så noen må jo vite hvor og når dette skjer. Så lang historie kort, dette innebærer registrering i 6 forskjellige fagsystemer som ikke snakker sammen. Og det er det henspeiler på en utfordring som man i offentlig sektor kaller for interoperabilitet. Fordi dette er jo utfordringer i lag på lag. Ikke sant? Hvis systemene skal snakke sammen, så må de jo kunne utveksle data sammen, og det må i hvert fall være enig om hva slags format de dataene skal være på.
Ja.
Så det har det sånn teknisk lag, da. Det har vi stort sett ordnet ved hjelp av internett og overganger. Men så må du være enig om hva ting heter. Og hvis du for eksempel ser på fenomenet samboere, så er det veldig, veldig mange lover som regulerer samboerskap. Og det er over 15 forskjellige definisjoner av hva det vil si å være samboere i de lovene. Så du kan tenke deg, hvor lett er det også samarbeide om noe når vi har hver forståelse av de tingene vi samarbeider om? Det er ikke så lett, ikke sant?
Teknologien er forskjellig innen de forskjellige faginstansene i det offentlige.
Ja, det er ikke bare det offentlige, altså. Det er i det private også. Men, og det er noe av det som gjør samhandling på tvers av siloene vanskelig. Da. Samtidig så er jo det vi holder på med nå, det er jo det som på en måte skaper de store endringene.
Ja.
Det er samhandling på tvers av siloene, gjenbruk av data mellom forskjellige systemer, og vi begynner i større grad å snakke om økosystemer. Ikke sant? Altså hvor ting samhandler, flere elementer samhandler.
Og alle kan koble sammen. Det som du snakket om nå, ikke sant? Det er jo å sette strøm på papir, som vi kaller det. Altså når du går fra papir til å jobbe med PDF.
Mm.
Det gir jo ikke den store effekten. Jeg som meddommer selv, så jeg ser ofte dette fra innsiden. Det er jo veldig moro. Men hvor er det de store effektene kommer til å komme i domstolene?
Det kommer til å komme når man kan se hele det som heter straffeprosesskjeden i ett.
Ja.
Altså fra politiet, påtalemyndighet, når du får koblet på advokatene. Og i dag så er det jo veldig mye sånn prosa da. Man skriver tekster og man har kanskje noen dokumentmaler som man forsøker å gjøre ting på en måte som er litt standardisert. Men det er jo mer sånn rådgivende og veiledende enn det er normgivende. Så jeg tenker jo at man må jo over på mye mer strukturerte data. Altså at man har data, og at de dataene som da fanges først i kjeden kan gjenbrukes på best mulig måte videre. Og da må man være enig om hva ting heter, ikke sant?
Ja.
For eksempel, hva er løslatelsesdato? Er det den data som kommer etter at du har blitt tildelt 3 måneder fengselsstraff? Men hva hvis du får rabatt da, strafferabatt? Mm. Og hva hvis du har oppført deg pent, og så ble du løslatt enda før tiden? Da har vi 3 forskjellige muligheter da, mulige datoer.
Ja.
Allerede.
Så... Men om du spiller rettssaken, så ser jeg jo, der kom, som du sier, det er mye papirer som du ja. får presentert.
Mm.
Men det man ikke får presentert, men som er veldig ofte, interessant i en straffsak, er jo tidslinjen. Hva skjedde når? Ikke sant? Personen gjorde sånn, var arbeidsledig, da gjorde et lamp førstebruddet, da ikke sant? Ble booket, slapp løs igjen, og så gjorde en ny aktivitet, liksom, og så har du ikke den der oversikten. Det må man liksom spørre seg frem til, da, hvis du er interessert i underrettssaken.
Ja, da, og det er jo i dag er det sånn at prosessen er muntlig, så hvis du skal kunne, noen bevis skal kunne telle, så må det være lest opp i retten.
Ja.
Og det er ikke alltid like lett å holde oversikt da. Så jeg tenker jo at vi må også ha i større grad av skriftlige prosesser, altså hvor det er dokumenter, og så tenker jeg, hvorfor skal man bruke tid på ting man egentlig er enig om? Kan man ikke bli enig om det før man kommer i retten da? Altså ja. Bruker man tid på det man er uenig om. Og vi ser jo det at rettssaker tar lengre tid nå, de koster mer enn de gjorde for 10 år siden. Og det er jo også fordi at man får mye mer digitale bevis, ikke sant? Man legger frem det ene, det er lettere å hente frem data som man hevder er bevis i en sak. Da. Så det var jo en sak her hvor det ble lagt frem påstand om at man skulle ha innsikt i alle e-poster, alle dokumenter, og da fant, jeg er litt usikker om det var dommeren som fant det ut, men noen fant i hvert fall ut at det ville ta 10 år bare å gå igjennom alt det der og der.
Ja.
Og noen måtte da avskjære anledningen til å legge det frem.
Mm.
Og det kalles på finspråket kalles det for tilskjæring. Det er et uttrykk hentet fra konfeksjonsfabrikker som lager klær.
Ja.
De har tilskjærere som skjærer ut delene til klærne og så føler det blir synt sammen. Så det er veldig spennende sektor, altså. Og jeg tenker at bare bruken av kunstig intelligens da, for eksempel, er jo viktig, fordi advokatene kommer jo til å bruke dette i stor grad, for eksempel å finne ut hva er sannsynligheten for at du kommer til å vinne frem en sak, og basert på data fra tilsvarende saker før.
Men der har du teknologien og videoteknologi, jeg tror ligger på Watson allerede, så du kan filme personer, og så får du en sånn liten firkant rundt fjeset, og så analyserer det, så hvis du stiller et spørsmål, hvis det tar for lang tid før du svarer, så vil AI-algoritmen komme med forslag om hva det er, komme med forslag om du snakker sant eller ikke sant. Så det å sette på sånne, jeg vil si, sånne analysedeler som kan gi informasjon til de som skal ta beslutningen, altså dommerne, under en vitneavhøring, for eksempel. Det spennende, men det blir litt sånn storbrosjere, så kommer det sikkert å være en hel masse protester rundt dette her også.
Det ikke bare storbrosjere, det dritskummelt. Ja. Og det skumle er jo at disse algoritmene tar feil. Ikke sant? Det bare sånn ansiktsgjenkjenning, sorte personer blir lettere tatt fra verden noen andre enn det de er, enn det hvite personer blir, for eksempel. Så man vet jo det, man vet jo fra amerikanske medier at dette har hatt dramatiske konsekvenser for enkeltmennesker. Politiet har pågrepet feil person med dramatiske prosesser, ikke sant? Så det er ikke en teknologi som er ufeilbar. Og jeg tenker at det er jo også veldig skummelt hvis vi kommer dit at algoritmene overtar beslutninger som mennesker burde ta, for eksempel beslutninger om liv og død, da.
Ja.
Når amerikanerne lager droner som kan selv fatte beslutning om den personen som de har i kikkerten skal tas ut, som det heter på det språket der.
Ja.
Drepes, som vi ville kalle det. Så tenker jeg at det er dritskummelt.
Men jeg tenker også, hvis du ser på domstoler altså med lovverk, det er jo rom for tolkning ofte. Hvis du og jeg skal lese den samme loven, så kan vi ha forskjellige tolkninger av avkommende. Og der er sånn, jeg tenker sånn type regelmotorer som kan være gode supplementer, da, som ikke nødvendigvis legger skjønn til, men leser loven rett ut. Det er en del sånne potensialer som kanskje kunne vært sett litt nærmere på i den type sammenheng.
Jeg holder med å se nærmere på og lage en sånn type regelmotor for å være støtte for dommeren, da, i dette her. Men det er en grunn til at lovene er laget sånn at de skal tolkes. Og det er jo at av og til endrer de ytre omstendighetene seg. Og da kan du på en måte tolke lovene inn i de nye endrede forutsetningene.
Ja.
Så har jo dette også noen konsekvenser som vi kanskje ikke er komfortable med. For eksempel så viste Dagbladet for noen år siden at kvinner får gjennomgående lavere straff i promillesaker enn det menn får. Altså det er oftere sånn at kvinner får lavere straff enn det legges til påstand om. Vi har også fått gjort undersøkelser på om dommere dømmer likt i like saker. Og da har vi funnet ut at noen dommere gir fengsel i 15% av tilfellene, mens andre dommere gir fengsel i 75% av tilfellene av det vi har prøvd å kalle for like rettssaker. Og da har vi tatt bort de dommerne som er ferske, som ikke har vært dommer minst i 3 år.
Mm.
Så vi har tatt bort noen av de spesielle sakene også, sånn at vi prøver å se på de alminnelige sakene. Så jeg tenker at det er rom for å bruke teknologi til å forbedre arbeidsprosesser her, sikre likebehandling. Og jeg har også lest at i USA, eller en undersøkelse fra USA, hvor man så at altså man hadde lagd fiktive case, og så man endret navnene og demografien, altså hvem disse personene er, hvor de bor og sånne ting. Men det de hadde gjort var akkurat det samme, ikke sant? Men det ene var kanskje en sort mann, og den andre var en hvit kvinne. Og da viser jeg at dommere til og med dømmer forskjellig i akkurat samme sak, altså samme dommer dømmer forskjellig når du får samme saken 2 ganger. Så jeg tenker at vi er nødt til å bruke teknologi til å kvalitetssikre prosesser her, men vi kan ikke bruke det ukritisk, for vi på en måte vet at dette her gir bedre beslutninger, da, og at man ikke risikerer å dømme folk feil i større grad enn det som skjer nå.
Men jeg har ikke tvil om at det klart det skjer. Altså, man er jo det er jo mennesker som blir påvirket på alle mulige måter. Og masse av de bevisene som blir lagt frem, noe av dem trenger jo ikke være reelle i det hele tatt, men allikevel påvirke dommeren i en eller annen retning.
Det er ikke sånn som voldtektssaker, for eksempel, så er det tidligere påberopt at jentene går lettkledde, for eksempel, som en sånn formildende omstendighet. Så jeg er helt enig i dette her, så hvis du er advokat og skal forsvare en person, så har man jo oppdrag å bruke alle midler som kan svekke forklaringen til, til motparten. Og så, det sikkert ikke advokatene enige, men jeg tenker jo at av og til så kan den strikken strekkes litt langt da, for hva man mener er relevant i saken.
Ja.
Vi gjorde en tilsvarende jobb i UK med offentlig sektor, del av offentlig sektor og lovverket, og puttet en regelmotor på. Og morsomt resultat som viste at det var motstridigheter i lovverket som resulterte i at lovverket måtte skrives om.
Det har du i Norge også, ikke sant? Du har, jeg nevnte dette med definisjoner av samme ting. Men regjeringen kom jo med en digitaliseringsstrategi for det offentlige i fjor. Og der, høyt oppe på lista der, så står jo dette med digitaliseringsvennlig regelverk. Det som er det skumle med å lage algoritmer er jo at da blir jo på en måte, reglene blir jo skjult for folk. Ikke sant? Så hvem er det som har innsikt i hvordan beslutninger fattes? Og det er også noe du har krav på i Norge. Du har krav på å vite hvorfor kom man fram til den beslutningen man gjorde. Så hvis du tenker at det er en kunstig intelligensalgoritme, som har 100 variabler, kanskje 1000 variabler, som gjør dette, så er man ikke i stand til å si det. Fordi det er sånne små nyanseforskjeller her og der, som gjør at man havner inn i den eller andre kategorien. Så det er mange utfordringer da, med dette med for eksempel muligheten for å etterprøve beslutninger og åpenhet beslutninger og sånne ting. Så
ja, men om mange bestemmer sammen, så vil jo ikke, det vil ikke være en person som greier oversikt over alle systemene heller. Altså de støttesystemene, men de blir koblet sammen med microservices og API-er, og som gjør da at ja, det er ingen har den fullstendige og den oversikten.
Det er et interessant eksempel du kommer med, for tenk deg noe som på en måte alle hadde et forhold til da de gikk på skolen, og det er blyant.
Mm.
Det er et ganske enkelt produkt. Prøv å lage en blyant da. Hvem er det som har oversikt over hva alle komponentene er når du skal lage en blyant? Mm. Så selv enkle produkter er komplekse når du skal begynne å lage det, ikke sant? Det er tre og bly og ja.
Jeg tenker en morsom parallell, hvis du ser på fotball i dag, så har jo fotballdommerne begynt å ta i bruk en del teknologi. Altså de var, og så har de noen Hawkeye på målen og så videre. Men det er likevel dommeren som tar den siste avgjørelsen, så dommerens avgjørelse står. Og det synes jeg er interessant, at de har tatt i bruk teknologi som skal understøtte og hjelpe dommeren til å gjøre en bedre jobb der ute. Men det er fremdeles dens som har siste veto, da, at sånn her blir det.
Ja. Men hvor lenge tror du det blir sånn av dag?
Det vil jo sikkert være konstant utvikling, da, men jeg synes det er interessant. Når fotball har fått det til, så må vi jo ha tiltro til at rettsvesenet så klarer å få lyd seg.
Tror du ikke at vi kommer til å ha digitale dommere om 10 år?
Dette var jo når vi snakket om husadvokaten vår, Vebjørn.
Mm.
Som altså liksom nå under covid-19 så har man jo sett bruk av digitale verktøy i rettssystemet,
og
man
tenker det er fotballen da.
Og ja, at det kanskje ikke har en dommer på banen, ja, at det bare sitter den i et sånt fjernrom.
Det er ikke at det er en person der i det hele tatt, alt er bare kjørt av computeren.
Ja. Nei, ja, det tror jeg sjarmen blir litt borte. Det er ikke sånn at ut med dommeren, inn med kua, altså det skal jo være noe personlig rundt denne i dommedrakta også, tror jeg. Så det tror jeg ikke vi klarer. Men det, jeg synes det er interessant det Vebjørn snakket om, at man har jo sett deler av at det går over Teams og sånt i de siste tiden. Det tvinger jo fram noe kvantesprang da, i digitaliseringen i rettssystemet, og det er jo det som er ikke vel sikkert det også, Arne. At det blir en stor utvikling den siste tiden.
Ja, jeg tror nok at det har skjedd noen ting som ikke kommer til å gå tilbake til det som var normalen før. Blant annet så er det tingretter nå som har gjennomført 3 dagers straffesaker, hvor dommeren sitter hjemme i stua si, hvor advokaten sitter hjemme i stua si, og hvor tiltalte også til og med sitter hjemme i stua si. Og så kan man jo lure på hvordan det går, men det har jeg snakket med en sorenskriver her og sa det gikk kjempefint. Og de har kjørt sånne meklingssaker med personer i 15 forskjellige land som skal bli enige om et eller annet. Det får man til. Men det typiske der at det en leder som har gått foran og så sier at det ikke et alternativ å stenge ned. Vi nødt til å endre arbeidsprosesser, og så har den lederen selv gått og tatt den første saken. Og det tror jeg en viktig ting her når vi snakker om det digitale skiftet, det at ledere tar ansvar. Det er omtrent som at du skal komme i god form, du kan ikke sende noen andre på sats. Det noen som prøver det når det de digitale greiene, og så tenker jeg at nei, det gjelder ikke meg. Så dette overlater vi IT-folkene, ikke sant? Men jeg tenker at det jo, altså man trenger IT, men på samme måte som man trenger rørleggere og elektrikere i bygget. Men i mye større grad så handler jo dette om hvordan vi forholder oss til andre mennesker. Så jeg tenker at vi må være mye flinkere til å koble på HR, og ta det strategiske ansvaret det og fatte de beslutningene som det innebærer å gjøre hvis du skal bli god på det digitale. Da.
Vi må komme litt videre i agendaen vår. Vi skulle også snakke litt om plattformer. Jeg føler egentlig vi allerede har vært innom plattformer en del, men den der overgangen til plattformer, slags mellomvare. Hva tenker du om det?
Det er jo litt morsomt, fordi plattform jo et ord som mange forbinder nettopp med overgang. Overgang fra plattform 1 til plattform 2 på, og så videre. Eller regjeringen har en plattform for sitt samarbeid. Så dette jo sånn ord som på en måte betyr ulike ting. Da. Men man snakker om plattformøkonomi, man snakker om plattformisering av samfunnet. Amy Webb snakker om at det 9 dominerende plattformeiere som styrer verden. 6 amerikanske og 3 kinesiske, så går man bare gjetter om det og en professor på Harvard, Susanna Zuboff, som ble veldig kjent for 30 år siden, for hun skrev en bok som var veldig positiv til teknologi. Og så har hun nå skrevet en bok som heter In the Age of the Surveillance Capitalism, så i overvåkingskapitalismens ånd, og det handler om baksiden av disse plattformene. Så jeg ser plattformer som en slags sånn infrastruktur egentlig bare, som gjør det mulig å samhandle på veldig enkle måter med API-er som gjør at man kan koble på tjenester for ulike formål, og hvordan man bygger dette i praksis. Så har du nevnt ordet mellomvare, at man har i stedet for en sånn spagetti-arkitektur, så har man kanskje en mellomvare som gjør at det lett å koble seg på underliggende tjenester. Så det jo ferdig plattformløsninger også, hvor du får alt integrert. Og det, jeg tenker at mye typisk med plattformer at du har en enkel måte å registrere hva er enheten du jobber med. Er det personer og profilene våre i sosiale medier? Er det bilene på det som heter nabobil? Er det verktøyet, ikke sant, på sånne utleieplattformer?
Men er det en website? Er det det samme som en plattform?
Jeg tenker det for noen så er det det, men det kan jo være bare en enkel publiseringsløsning også, som ikke har den funksjonaliteten som ligger i plattformer. Så i plattform så tenker jeg at du har muligheten for å booke tjenester, avregne forskjellige parametre og så videre og så videre. Så det er ulike typer funksjonalitet da, i plattformen. Men en sånn infrastruktur for oss å iscenesette samhandling mellom flere parter. Og man snakker også i forlengelsen av plattformen, så snakker man om plattformøkonomi, og at den bygger på en sånn tenkning rundt flersidige markeder. Og dette kommer fra franske økonomer, som faktisk fikk Nobelprisen for å forske ut dette konseptet. Og du kan tenke deg da, hvis du går på en sånn gammeldags torg, hvor det sitter mange der og tilbyr ganske like varer, mye spekepølser og hjemmelagde kniver, kan vi tenke oss det. Så kommer vi som kunder da. Så det tilbydere, og så er det kunder. Det liksom den tradisjonelle markedstenkningen. Men hvis du går til Amazon da, så har du også andre typer aktører som selger tjenester, noen som selger brukte bøker, noen er annonsører. Så du kan koble på forskjellige parter da, på disse plattformene, og da snakker man om flersidige markeder. Og så snakker man om nettverkseffekter. Det er veldig kjipt å være den eneste kunden på en plattform. Fordi da er det jo ikke disse anbefalingsalgoritmene som filtrerer ut det vi ikke er spesielt interessert i. De funker jo ikke. De funker jo bare hvis det er veldig mange andre som bruker det, ikke sant? Og det skaper det vi kaller for nettverkseffekter. Og så er det en fordel for den som selger, at det er andre som selger det samme der. For det gjør det mer attraktivt for kundene å være der.
Ja, for da blir flere kunder på samme sted.
Ikke sant? Det er en grunn til at møbelbutikken i Oslo lå i Møllergata i gamle dager.
Ja.
Ikke sant? Det var fordel faktisk at det var flere konkurrenter som lå ved siden av hverandre, for da tiltakte det flere kunder samlet sett.
Men du nevnte Amazon, og når du nevnte Amazon, så tenkte jeg også automatisk gå på Finn, da, som veldig dominerende i Norge.
Mm.
For det Amazon her, som du sier, der det jo noen kan selge brukt, og noen kan selge nytt, og noe er direkte Amazon, og noe er andre butikker som bare plugget på under.
Mm.
Men Finn, er de der?
Finn er absolutt plattform. Og Finn har jo flere plattformløsninger, og Finn har gjort geniale grep de siste 10 årene.
Ja.
Jeg husker jeg hadde kurs i strategisk e-business, som master og management kurs på det på BI. Og da var det Finn i støpeskjeen, så det var billisten som var den tjenesten folk kom som hadde brukt biler. Og det var QXL hvor folk kom som hadde telefoner. Da har Finn tatt alt dette her.
Ja.
Finn gjorde jo noen hårete grep der for å ta hånd om eiendomsmarkedet. De gikk jo kompaniskap med eiendomsmeglerne. Så eiendomsmeglerne fikk jo, de eide jo del av den Finn eiendom, ikke sant? Og så fikk de til gjengjeld monopol. Så det var jo ikke mulig hvis jeg ville selge min egen eiendom. Så fikk jeg ikke lov å gjøre det. Fordi eiendomsmeglerne hadde monopol på å bruke dette her. Så,
det er ikke bra.
Det er ikke bra. Dette er jo akkurat det hun, Susanna Soboff, er bekymret for. Nemlig at det som skjer når du får sånne nettverkseffekter, det er at du skaper selvforsterkende vekst. Og noen tjenester blir store, og noen blir globale monopolister. Finn er jo en nasjonal monopolist. Ikke nå lenger kanskje, fordi du har fått disse Facebook-gruppene hvor du kan kjøpe og salg lokalt. Men i store og hele...
Du må ha volym der da, før du kan begynne å...
Du må ha volym, og det er litt sære forløpig, men dette er jo et eksempel på hvordan man har utnyttet sin monopolsituasjon, ikke sant? Til å skape ytterligere vekst og konsolidering i markedet. Og til slutt så tvang jo forbrukermyndighetene til å åpne det her.
Men det går som kartellavtaler, ja, eller?
Kartell er jo avtale mellom flere, men det er jo rett og slett bare at man har utnyttet sin monopolsituasjon, og så har jo Finn sagt at ja, men det finnes jo alternativer. Ja, der er det tre kunder. Så du kan gå ut i skogen og rope at ja, jeg skal selge huset mitt. Ja. Det er mulig å gjøre det. Men særlig effektivt er det jo ikke, da.
Så du hadde eiendomsnett ute i sin tid. Husker
ja.
Du
den? De var ja, de
store...
Ja da, men det har alltid vært sånn forsøk på å starte nye tjenester, og det er det nå også. Man forsøker å starte dette der, men det er veldig vanskelig å slå de etablerte. Så det er mye stygt å si om Facebook. Her om dagen så var det en kunstner på nedi det som man kalte for Østfold i fjor, som hadde laget et maleri, og det var en antydning til bildet av Trump i det maleriet. Og jeg tror Putin også. Og da han postet det på Facebook-profilen sin, så ble han blokka. Øyeblikkelig, uten tilgang. Og han fikk ikke vite hvorfor han ble blokka. Han kom ikke i kontakt med Facebook. Og jeg tenker at dette er ikke innenfor i det hele tatt, ikke sant? Så det settes en standard hvor dette som vi har kjempet for i Norge, med ytringsfrihet, likestilling, et åpenhet for å tolerere et mangfold av mennesker, ikke sant?
Mm.
Vi ler ikke på øyelokket om det sitter en dame eller jente og ammer et barn på en kafé. Så alt dette som vi på en måte noen vil kalle for norske verdier, da, det blir jo satt spørsmålstegn ved. Fordi det harmonerer ikke med verdier i andre deler av verden, og så skal man lage et slags sånn minste felles multiplum som alle kan godta. Så det er en utrolig maktposisjon å være monopolist i plattformverden, og den digitale økonomien, den skaper monopolister. Og dette skjønte man jo for 2000 år siden. For det var sånn det Matteus-prinsippet i Bibelen. Og det var sånn at de som har, de skal få mer. Og de som har lite skal miste selv det lille de har. Abba skjønte det, de sang om the winner takes it all.
Ja. Men det er den sosialdemokratiske tankegang som vi har i Norge, og som der alle har egentlig veldig likt, ser jo også ut til å være det som gir de beste suksessene. Jeg vet ikke om du har sett Harald Eias sine sammenligninger av hvor lett det er å bli millionær i USA kontra Norge. Det viser seg at det er mye lettere i Norge. Fordi...
Jeg har ikke sett Harald Eias, men jeg har sett den sammenligningen, ja. Ja, det er det. Og det er, men det er også, altså vi har et, det sosiolog kaller for egalitært samfunn, det er et forferdelig ord, men det betyr jo at vi setter pris på at det ikke er for store forskjeller. Og man ser jo det at stabile samfunn, det krever jo, enten krever det politi og militærmyndighet som disiplinerer folk, eller så krever det at vi har tillit til hverandre, at vi tar vare på dem som av ulike grunner ikke greier å ordne seg selv da, på en god måte. Og så, vi har jo sett at det har blitt større og større forskjeller i Norge, og så lederlønninger blir mye høyere enn lønningene til de som er vanlige mennesker, kan du si. I USA så har du sett dramatiske endringer, så dette man kalt for middelklasse er i stor ferd med å bli borte, ikke sant? Og det var folk som hadde fine hus, bil og et greit liv. Og mye av dette skyldes jo egentlig teknologi. Det er at teknologi overtar jobbene til mellomledere. Og i Norge så er faktisk hver tiende person er en mellomleder. Det er ikke mange som tenker på det. Men hver tiende person som jobber er en mellomleder. Det betyr jo altså at dette er personer som skal iverksette strategien til toppledelsen, de skal kommunisere, ikke sant? De skal dele arbeidsoppgavene mellom forskjellige mennesker i organisasjonen, og skal passe på at de gjør oppgavene sine. Det er liksom de tre viktigste tingene til mellomledere.
Ja, men du, en av ti var ikke så mange det.
Synes du ikke det?
Nei. Men nå kommer det litt an på hvilken bransje er din. Jeg synes jo ikke det er annet enn ledere.
Nei, da kan det hende at det er noen som får en liten utfordring i din sektor, da.
Ja, hvem skal jobbe?
Ja, hvem skal jobbe? Ja. Ikke sant? Jeg husker at da jeg flyttet til Oslo, så var det noe som heter Oslo kommunale rørleggerbedrift.
Ja.
Og der var det en leder per to rørleggere.
Ja.
Og det fant man ut var litt dumt.
Ja.
Og det er en grunn til at Telenor skilte ut Bravida også som selskap. Det er sånn, jeg husker da man installerte telefon i riktig gamle dager, den gang du måtte arve telefonabonnementet til besteforeldrene dine for å i det tatt å få telefon.
Ja, for det var 4 år siden.
Det gjerne to menn, og det var menn, bare for å installere telefon, ikke sant? Så vi har det. Jeg ser nok det at vi kan formidle ting på bedre måter enn før. Jeg ser virksomheter i dag hvor ledere på en måte har kuttet ut management, fordi de gjør alle data tilgjengelig for alle. I en sånn mekanisk bedrift på Hamar og på Raufoss Gjøvik-området, som jeg gjør, så gjør han for eksempel alle timelistene. Det er 25-30 mennesker som jobber i bedriftene. Alle timelistene er åpne for alle ansatte.
Ja.
Når de har jobbet, hvor mye de har jobbet, hvilke prosjekter de jobber på. Alle interne data er åpne for kundene. Så hvis de lager en ting og kunden lurer på hvor det blir av, så kan de gå inn i systemet og si at nei, den er forsinket fordi at vi har ikke fått råvarene.
Det er self-service, og det gir jo veldig sånn, ja, tilbakemelding.
Men det er åpenhet, ikke sant? Det er transparens, det er åpenhet, Og så det da å gjøre data lett tilgjengelig med lave transaksjonskostnader. Og det tenker jeg, det det vi må gjøre på tvers av siloene, for at vi skal begynne å starte med det digitale skiftet.
Jeg helt enig. Og så var du inne på et tema som vi har vært innom ofte, men som jeg synes tilbakevendende, som veldig interessant. Disse store globale aktørene som, og plattformene som vi snakker om, som får stadig større makt, hvis vi skal kunne si det. Det ingen som fra Europa. Det de amerikanske og asiatiske.
Jeg synes det det jeg skrev denne boken som heter Deling, plattform, tillit om plattformøkonomi. Da så jeg studier som viste at under 4% av verdien, altså globale verdien, markedsverdien av plattformselskapene var europeiske. Under 4%. De kinesiske, amerikanske. Og World Economic Forum kom med en sånn gjennomgang i fjor, hvor de også bekrefter det samme tallet. Det mellom 3-4% som europeiske. Og det dritskummelt. Amazon har alene over 40% av verdensmarkedet for skytjenester. Og hvis du legger sammen Amazon og Alibaba, så har de over 50% av all netthandel i hele verden. Ikke sant? Ja. Så det klart det dritskummelt. Og nå sitter vi på Zoom. Og i forrige uke så leste jeg om at kinesiske myndigheter hadde bedt Zoom om å blokke noen som sitter i USA og kritiske til hvordan kineserne opptrer i Hongkong, blokke dem fra Zoom, og de hadde gjort det. Ikke sant? Tenk om Telenor skulle begynne å blokke oss fra mobilnettverket fordi vi kritiske til forholdet mellom Norge og Sverige, eller kritiske til statsministeren. Men det jo det som skjer. Og det jo det som på en måte ligger i denne overvåkingskapitalismen også, nemlig at selskapens forretningsmodeller har endret seg fra å også selge tjenester til å sanke data og selge de dataene om oss.
Men det som du snakker om nå, for det har jeg tenkt litt på, at USA har jo vært et foregangsland, altså noen vi har sett opp til som på 70- og 80-tallet. Det var liksom alle idolene og måten de gjorde ting på, ble sett på som veldig, veldig positivt. De har jo tatt over valutaen for hele verden. De som driver med mest innovasjon. Men nå så ser vi at ting begynner å gå i gæren retning i USA. Altså, sånn som når du sier at de er villige til å blokke noen som har noen negative tanker om kinesiske styremyndigheter. Ser du det på samme måte, altså at det går litt i gæren retning over there?
Absolutt, og Facebook og Google har jo hatt knefall for kinesere i årevis, og gjort tilpasninger som kineserne har ønsket. Og jeg synes nok at det en skummel utvikling som du ser fra Kina, for det kinesiske kommunistpartiet har vedtatt at Kina skal bli best i verden på kunstig intelligens innen 2030.
Ja.
For et par år siden så var 40% av sånne vitenskapelige artikler om kunstig intelligens skrevet av kinesere. Og kineserne sender studenter rundt omkring over hele verden som jobber, som tar doktorgrader. Så for eksempel på NTNU så det veldig mange kinesiske studenter som tar doktorgrad. Og hvis du ser på sånne doktorgrader innenfor kunstig intelligens, innenfor så teknologiske fag som krever en viss forståelse for matte og fysikk i bånd, altså mattehodemenneskene, så det på mange utlysninger så det ikke norske søkere engang. Så det for eksempel, og det gjelder ikke bare det, i fjor blir det kanskje nå, så lyste vi ut 60 stipendiatstillinger som skulle jobbe med blokkjeder.
Ja.
Og tre av dem sånn teknologidrevne, det handler om nettverkseffektivitet og algoritmene, men tre av dem brukercase. Og brukercasene er koblet til industrielle verdikjeder, og til helsesektoren, og til hva blokkjeder gjør med vår forståelse av organisasjoner, for eksempel gjennom smarte kontrakter og hvordan man kan operere med desentrale løsninger i en annen grad. Og dette jo et samfunnsvitenskapelig prosjekt, og da vi lyste ut en stilling, så var det ikke én norsk søker, ikke én nordmann som ville bli norgesmester i blokkjeder på universitetsnivå innenfor det som handler om organisasjon, strategi, forretningsforståelse. Da. Så til slutt så greide vi å overtale en person som jobbet på Altinn til å søke på dette, som var hun som der. Så det jeg veldig glad for. Det en person som faktisk har godt innblikk i det norske samfunnet. Og ikke bare en flink akademiker. Hun er flink akademiker også, men jeg tenker at det veldig viktig at vi har folk som også har en god forankring og en god samfunnsforståelse.
Men er vi for fat and happy? Er det derfor?
Hva sa du?
Er vi for fat and happy? Har vi det så bra som
vi har? Jeg tror vi er det, altså.
Og lære oss blockchain, som er superspennende teknologi.
Ja, jeg tror vi er det. Jeg tror vi er det, altså.
Og så har vi i tillegg til det, så har vi en legacy i systemene våre, i hvert fall i offentlig sektor, som gjør det litt vanskeligere å være innovative og effektive. Altså hvis du ser på andre land, Digidir eller gamle Digidir, de har jo et tett samarbeid med Estland blant annet, hvor de har en helt annen innovasjonstakt, men det er fordi at de har ikke legacyen, og så har de ikke penger. Så det stilles tøffere krav til når man skal gjøre noe, så skal det gi en klar effekt umiddelbart. Men de samme mekanismene har vi ikke her. Vi har litt annet utgangspunkt som gjør at det kanskje, ja, det tar litt lengre tid.
Estland er ikke helt sammenlignbart, fordi at de startet på scratch når de gikk ut av Sovjet. Og så skulle de danne en nasjon, så de hadde ikke systemene. For eksempel digitalisering av helsevesenet brukte man 100 millioner på i Estland. Da hadde man kjernejournal og alt utstyr på sykehusene. I Norge så har man brukt 1 milliard hittil. Og der kanskje tre...
Og der har vi 5 systemer som ikke snakker sammen engang.
Ja, og nå skal man bruke 23 milliarder på å lage kjernejournal for kommunene. Og man har et plattformprosjekt i Trøndelagen som er på i størrelsesorden 3 milliarder. Og det er veldig mange som er skeptiske til at man kommer til å få til dette her. Også fordi at dette plattformprosjektet i Trøndelag er, altså det er hardkoda ut fra amerikansk helse, hvordan helsesystemet i USA er skrudd sammen. Og så ser man at man skal greie å lage tilpasninger og endringer. Da. I Danmark fikk man ikke til det. Man har systemet der som folk har klagt på i ganske, ganske stor grad. Men i Norge så er man overbevist om at man skal få det til. Og dette prosjektet med kommunene er jo, det kritiserer jo alle bortsett fra e-helsedirektoratet. Og mener at tiden for sånne mastodonter, altså sånne store prosjekter hvor du skal lage alt i en hurv, at den er forbi da.
Ja, du tenker monolittiske applikasjoner?
Ja, og det er... Men Estland er et interessant case, fordi at de har også hatt en åpenhet, ikke sant? De har jo... Sofia er statsborger i Estland, så vidt jeg vet. Denne kunstig intelligensroboten. Og de har tenkt åpenhet. Men det som også er problemet i Norge, er jo at det er så mange interessenter, det er så mange stakeholders, som man tenker at i helsesektoren så skal alt være bakover kompatibelt, ikke sant? Og når du har da mange systemleverandører, så da skal det være... ha en bit av den der fremtidige kaka, så blir det komplekst. Og i England leste jeg at man for 3-4 år siden hadde brukt 100 milliarder på digitalisering av helsevesenet uten å få det til. Og de sa til og med det at de kunne ikke love at de fikk det til om de fikk 100 milliarder til. Nei. Så det er jo en enkel løsning på dette her, og det er å sette en strek i dag og begynne på nytt og drit i alt vi har gjort før.
Ja,
men det er ingen stil.
Det var det som var på en måte eksempelet, at når du har denne legacyen og all den spagettin som vi har, kontra det som du sier, å kunne bare starte på nytt, det er liksom to motpoler som illustrerer litt hvorfor vi er der hvor vi er. Og ikke minst dette med, i hvert fall når det gjelder offentlig sektor, så har man jo et lovverk som også begrenser noe. Vi har blitt flinkere, men lovverket ligger hele tiden etter. Ja. Det er en fordring for oss.
Men hvorfor er det så vanskelig å starte på scratch? Ja? Vi hadde jo, i forrige sending så snakket vi med stormaskin-guru, Geir Wilhelmsen. Han fortalte jo at banksystemene som brukes i dag, som går på stormaskin, de har kode fra 60-tallet.
Ja, det er
kode. Så er det sånn, ja, men kan vi ikke bare lage det på nytt? Ja, for det er vel ikke så genialt det som ble gjort på 60-tallet. Hvorfor er det ingen som starter på scratch?
Ja, men det er ikke, altså dette har jo vært vernet arbeidsplasser. Det er jo, det har jo ikke hatt noen konkurranse, ikke sant? Men det er ikke bare det, altså det har vært effektivt. Altså kostnaden på en betalingstransaksjon i Norge har jeg hørt er halvparten av hva tilsvarende transaksjon koster i USA.
Ja.
Så vi har hatt veldig effektive, vi har hatt veldig flinke miljøer som har jobbet med det, og så vi har hatt høy tillit til dem, og så har de vært skjermet for ekstern konkurranse. Men nå kommer jo disse utenlandske valutaene, ikke sant? Altså i løpet av 2 år så er VIPS, altså folk, alle snakker om VIPS-e.
Ja.
Det er blitt et verb. Men hva skjer når Libra kommer da? Vi kan sende pengene på blokkjeder over hele verden med veldig lave transaksjonskostnader. Og så vil det ikke ha noe praktisk betydning for oss i Norge. Jeg bruker kortet på mobilen min, ikke sant? Og det er jo, fungerer jo helt glimrende. Bortsett fra et sted hvor jeg, og det var faktisk på Honningssentralen, jeg skulle kjøpe utstyr til biene mine. Der krasjet Apple Pay hele datasystemet, så måtte restarte det. Og det sto jo advarsel på terminalen. Vennligst ikke bruke Apple Pay. Og jeg så ikke den. Jeg er så vant til å bruke det, ikke sant? Så jeg bare holdt den bort, og der smalt det. Da måtte restarte alt.
Ja. Nei, betalingssystemet er jo spennende. Vi hadde jo også en Shanghai Heidi som fortalte om at i Kina så har de gått over til blockchain for å styre valutaen. Men de kjører den ikke fullt ut, altså de kjører ikke som en blockchain-valuta, der det er begrenset antall enheter, men de bruker teknologien allikevel.
Ja, men det er...
I Norge?
Blokkjeder er jo mange ting, ikke sant? Det er mange som tenker at det er bitcoin, og bitcoin er jo, det er jo veldig smart, men det er begrensninger i antall transaksjoner per sekund, og det er energikrevende da, å verifisere transaksjonene.
Så tenker du på miningen, eller?
Ja. Men det er jo andre systemer som har mer effektive systemer, men da mister du den der desentrale løsningen kanskje, sånn at det blir private blokkjeder som gjør bruk av teknologien, men som ikke har denne sikkerhetsmekanismen som gjelder i at det er desentrale systemer. Så det er spennende. Altså FN er jo bruker jo veldig mye blokkjeder fordi at de opererer i land med mye korrupsjon for eksempel, hvor noen kan komme inn og si at det er ikke du som eier den eiendommen der, jeg har jo bevis i den databasen her at den ble jo solgt til onkel min på 1930-tallet,
ja.
Så nå skal vi rette opp feilene, og dette skjer faktisk i land rundt omkring i verden.
Klart du gjør det.
Og da tenker man at altså eiendomsregister er noe som man kan bruke blokkjeder på dokumentasjon på. Noe så land som Malawi for eksempel, der er det under 3% som får en offentlig ID. Og de som blir født i dag, tenk det. Så det er, og samtidig så blir over 90% vaksinert, så man har jo et sånt sted hvor man møter mennesker i samfunnet, men man har ikke systemer.
Men det er eiendomsregisteret som du snakker om.
Ja.
Med blockchain så er det vanskelig å jukse, liksom, fordi den er et distribuert system, så det ligger en kopi av alt sammen på mange
steder. Hvis du har offentlig blokkjeder, så.
Ja. Ja, men da er det vanskelig å hacke eller bytte ut deler og si at den eiendommen er min. Men det er jo eiendomsskifter som foregår da i... Hvis man hadde brukt blockchain, så er det jo eiendomsskifter. Men da... Hva blir forskjellen da på det å endre i databasen og det å...
Et eksempel på i dag da. Vi kan ta et eksempel, og det er at hvis jeg skal selge en eiendom i dag, så har jo jeg har skjøte på at det er jeg som eier eiendommen, skal du kjøpe en? Ja. Da skal du ha skjøte på at du eier eiendommen.
Ja.
Ikke sant? Så vi kunne tenke oss at vi bytta da. Så jeg får penger i hånda, og du får skjøte i hånda. Dette er pølseskolen til Jon Skolmen, hvis du husker den. Pølser, penger, pølser. Ja. Så hva skal foregå først? Men så er det jo ikke sånn, du står jo ikke der med den millionen i hånda. Og det skjøte at du har det i hånda, det skal jo oppbevares et annet sted, så andre kan se at det er skjøte her. Så derfor bruker vi tiltro til tredje parter, ikke sant?
Ja.
Så vi går til eiendomsmegler eller advokater eller noen andre som gjør dette her. Og så setter vi pengene inn på en klientkonto, og jeg deponerer skjøtet der.
Ja.
Så tinglyser da eiendomsmegleren det skjøtet, og jeg får ikke pengene, for det tinglyst på deg. Ikke sant? Og dette tar jo tid. Og det kostbare prosesser. Men tenk om dette lå i en smart kontrakt da. Så sa ja. At i det øyeblikket vi foretar dette skiftet, så det en smart kontrakt som samtidig sjekker i samtid, sjekker at dette skjøtet tinglyst, og som overfører pengene. Og det det man tenker seg her da, at man kan gjøre dette i samtid ved hjelp av smarte kontrakter.
Så digitale pølsepengekontrakter?
Ja, digitale pølsepengekontrakter, vi kan kalle det Jons Golmenbytte. Så ja, absolutt, det det. Og det jo, det den ene tingen, og den andre tingen jo at altså, man kan selvfølgelig lage databaser hvor du har alle dataene privat. For eksempel data om eiendommen din og alle kvitteringer du har for at du pusset badet ditt og dokumentasjon på forbedringer, ikke sant? Men Obos lager også en blokkjedeløsning basert på denne som svenske Lantverk har gjort, og det tilsvarende kartverk i Norge, hvor man har sett på blokkjeder. Så man har allerede gjennomført sånne eiendomstransaksjoner, i hvert fall på sånn demobasis, man har gjort dette her. Så du kunne tenke deg at du får en sånn hjemmeside for boligen din, da. Og så dokumenterer du alt du gjør der, med tanke på ettertiden. Det ikke så lett å grave frem den kvitteringen du skal selge om 15 år på at du hadde noen som faktisk kunne bygge opp badet ditt.
Nei.
Du ikke har surret med dette selv. Så det var en tjeneste som heter Boligmappa, som er en sånn, ønsker å være en sånn tjeneste hvor man kan laste dette opp. Men igjen så er det en tiltå tredjepart, og hvordan vet du at boligmappa er der om 5 år da? Eller 10 år?
Da har de kjøpt opp av Finn eller Facebook.
Eller Amazon.
Ja.
Eller Alibaba kanskje.
Ja, så det ligger i Kina.
Så de har fått 1 milliard for å selge de dataene. Det er hvem i Norge sier nei til 1 milliard? Ingen.
Og da kan det fikles med, men det kan det ikke hvis det er blockchain.
Jo, det kan det hvis det ikke er, det kan fikles med hvis det er private blokkjeder.
Mm.
Det er offentlige blokkjeder, så er det vanskeligere. Men det denne prosessen som heter proof of work, da, som er sånn at man må verifisere blokkene, og det kan ikke beregnes. Det må gjøres gjennom prøving og feiling, og det derfor denne mining-prosessen tar sånn plass.
Mm.
Og hvis det mange aktører, så blir det vanskeligere å gjøre det. Det krever det mer å gjøre dette her.
Men med skjøter, så vil du jo ikke drive med mining.
Jo, men noen må verifisere blokkene.
Ja.
Skjøtene går inn på blokken, og det som gjør at blokkene er sikret mot å bli tuklet med, det at det en hash, og hashen er som en slags fingeravtrykk.
Ja.
Sant? Som beregner den, og hersen ligger som adresse i blokken. Så når man snakker om kjeder, så det sånn at hvis du endrer da, for eksempel den siste blokken da, hvis du endrer en bit, en eneste bit, så blir den adressen, den hersen blir feil. Ja. Hersen er jo da adresse på adresse mellom blokkene, så det betyr at alle de tidligere blokkene blir også feil.
Ja. Men så hvis du kan ikke gå inn og endre på dem, men kan
du endre på... Nei, da må du endre det på alle. Hvis du har desentrale nett, og det 10.000 noder, så må du inn og endre det på et flertall av de nodene, og det koster så mye. At det er mest mulig. Man kan jo tenke seg at systemet blir sånn devaluert, at ingen gidder å styre med det bare lenger.
Ja.
At kostnaden på å endre det da blir så lav. Så derfor så er det er mange sider av det der blokkjeder er... Altså, det er ikke bare... som det heter mining når du jobber med de valutaprosjektene.
Mm.
Men det er en proof of work, altså det en mekanisme som gjør at du får verifisert at innholdet i denne blokken korrekt, og at man aksepterer at det innholdet legitimt.
Men bare spørre sånn at jeg følger med, for det er sikkert mange som synes det spennende. Men den hashen som du snakker med, som adressen og som fører til at man greier å koble disse blokkene sammen, den et resultat av innholdet i blokken?
Ja.
Ok, så hvis du prøver å endre for eksempel prisen eller lokasjon eller eier eller noe sånt i en gammel blokk, så ødelegger du hashen, og da vil det ikke henge sammen lenger.
Riktig. Så? Og den hashen den hashen også adressen til blokka.
Ja.
Og den adressen ligger i neste blokk.
Riktig, og henviser til den. Så hvis du gjør om på den, så vil jo adressen endre seg, og da blir du brudd i kjeden.
Ja. Og da vil man oppdage at det feil, ikke sant?
Ja.
Noen har prøvd å tukle med det.
Og når du har en sånn, hvis du benytter av et sånt system, og dette en offentlig blockchain, så vil det si at du også kanskje har den serveren på egen PC, og en del av dette nettverket.
Det finnes mange server da.
Mm. Ja, så det mange som har en kopi av det.
Ja, alle har en kopi av det.
Men hvis du skal ha den på egen server, og dette er et veldig stort nettverk, hvordan får folk plass til hele den der blockchain på
Du, hvordan man gjør dette rent teknisk? Nå du utenfor min komfortzone og kompetanseområde. Akkurat det tror jeg ikke jeg skal forsøke å gi noe råd om.
Men kan det hende at man bare har noen blokker, ikke alle parallelle blokker?
Ja, jeg vet du hva? Akkurat hvordan dette foregår fysisk, det vet jeg faktisk ikke. Det er sånn, det jeg prøver å finne noe ut om er hvordan det fungerer og hva vi kan bruke det til. Da. Så jeg skjønner de grunnleggende prinsippene på et plan som gjør at jeg kan forstå hva man kan bruke det til. Og hva som er svakhetene og mulighetene med det.
Jeg skjønner det. Jeg er bare veldig nysgjerrig på hvordan det henger sammen. Nei, men jeg tror nå gikk det en rullegardin opp for meg om blockchain, med de hersene og den innholdskonneksjonen. Jeg ser vi begynner å nærme oss...
Ja, vi går mot slutt. Vi har holdt på en god stund allerede, og vi kunne sitte her resten av dagen, for det er kjempespennende temaer. Men det er ikke sikkert at lytterne orker å henge med oss.
Vi kan heller reskedulere en ny sending.
Du, det er ikke noe tvil om at vi har fått lov til å være sammen med en kar som definitivt er potensiell i en ny gjest senere. Men hva har vi lært i dag, Jens Christian, hvis vi skal oppsummere litt sånn kort?
Ja, vi har lært at domstolene har et digitaliseringsløp, og det er ikke bare å sette strøm på papir, som vi kaller det, men at de skal gjøre noen reelle endringer som gjør at de kommer til å bli mer effektive. Vi har også vært innom litt plattformer, og at de plattformene som vi kjenner kan være litt skumle når kineserne kan sitte og diktere hva amerikanske selskaper skal gjøre. Mm. Og så har vi vært innom blockchain, eller blokkjeder, og fått det forklart litt nærmere. Har jeg glemt noe da? Det er sikkert en hel del, for vi har pratet en stund.
Du, nei, men liksom, i hovedsak så tror jeg vi det oppsummerte bra. Ja. Vi har jo ikke nevnt da, men Arne har jo forfattet en del bøker, så der hadde vi ikke tid til i dag, så det får vi komme tilbake til, for du har jo skrevet noen bøker som er ytterst interessante i digitaliseringssporet, som vi gjerne vil utfordre deg på senere, Arne.
Ja, jeg kommer gjerne tilbake. Jeg oppdaget dette da på slutten av 90-tallet, for da holdt jeg på med en doktorgrad på Institutt for mediekommunikasjon på Universitetet i Oslo. Og da var det en kar som utga tre bøker faktisk, som heter The Logic of Networks. Og da kom dette fenomenet nettverksøkonomi og nettverkslogikk, og så oppdaget jeg at det er noe som heter digital økonomi. Så i 2010 så ga jeg ut en bok som heter Den digitale økonomien. Og siden så har jeg utgitt bøker om plattformer, da, om nettverksøkonomi, om forretningsmodeller og organisasjonsendring. Og også en bok om hvordan dette endrer betingelser for læring. Det skulle jeg gjerne snakke mer om, for det er jeg opptatt av hvordan vi kan lære smartere, og hvordan vi kan bruke av sånn liksom dere driver med, for eksempel. Hvordan vi kan ta det inn i universitetenes programmer, hvordan kan vi lage bedre samarbeid på tvers. Politikerne har jo nå, denne uka her tror jeg det var, vedtatt at arbeidslivsrelevans skal være et kriterium for tildeling av penger til universitets- og høyskolesektoren. Så da tenker jeg, dette en glimrende arena for oss ha en, å samsnakke og avstemme forventninger. Hva skal de studentene som etter hvert blir ferdige som studenter og skal ut i arbeidslivet til dere? Hva forventer dere at de kan? Så vi har, jeg tror vi kan ha en interessant samtale.
Ja, det tror jeg også. Men vi har et avsluttende spørsmål som vi pleier å stille. Dag, skal du ta den?
Det kan jeg gjøre, og det jo, Arne, hvis du skulle få lov til å velge hvilken gjest du skulle gjerne høre i digitaliseringspodden, hvem kunne det være?
Jeg skulle gjerne hørt Sven Marius Yrke, som direktør i domstoladministrasjonen, og som egentlig har ansvaret for dette videre her. Det nå et ønske jeg har. Men når du spør på den måten her, så har jeg faktisk lyst til å foreslå en annen person først, i hvert fall. Og det Carl Størmer. Carl, han en veldig spennende person. Han driver et selskap som heter Jazz Code. Han utdannet trommeslager, improvisasjon på trommer. Han har vært gatemusiker i USA, i New York. Han har vært databaseadministrator i et stort advokatselskap. Han var markedsdirektør i Norwegian, og da begynte han med å gi bort 40 000 flybilletter gratis uten å fortelle det til noen. Eller han sendte bare e-post til vennene sine. Og han har noen historier og et refleksjonsnivå rundt dette digitale, og ikke minst rundt dette med språkets betydning, som jeg tenker veldig mange kan ha nytte av. Og så en fantastisk klink til å formulere dette på gode måter. Så Carl Størmer mitt valg.
Ja, men det bra. Så Carl, hvis du hører på, så må du bare sende en mail over til meg på post@allreadyon.com, så skal vi få booket inn en tid. Det samme gjelder Sven Marius fra Domstoladministrasjonen.
Skal vi ha plass til begge, Kristian?
Vi har plass til mange. Men da tror jeg vi får runda, og så får vi si tusen takk til Arne Krokan, og ha en god helg når den kommer.
Nytt sol. Mm.
Tusen takk for at du fikk være med.
Ja.
Takk til alle nerder, savvies og futurister som gir digitaliseringspodden mening. Dag og Jens Kristian blir kjempeglad om du abonnerer og gir oss en strålende anmeldelse. Vil du lære mer om digitalisering, kan du laste ned digitaliseringsguiden fra allreadyon.com/digitalisering. Til vi høres igjen, ha en fantastisk uke!